Bishkeklik tarixchi, yozuvchi, sharqshunos, xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli mutaxassis Begijon Ahmedov navbatdagi qissasini sayyoh deb atadi. Kitob yaqinda nashrdan chiqishi kutilmoqda. Tabiat va jonzot, din va inson, fan va amaliyot, ruhiyat hamda ma'naviyat masalalari atrofida chuqur, ayni paytda jonli mulohazalar o'rin olgan bu asarning qo'lyozmasi mutaxassislar olqishiga sazovor bo'lmoqda. Ayni paytda kuzatuvchilar mintaqada, jumladan Qirg'izistonda bunday asarlar kamligi, adabiy hayot esa zaiflashib borayotganini aytadi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Begijon Ahmedovni suhbatga chorlab, yangi asarda ko'tarilgan dolzarb masalalar, shuningdek Qirg'izistondagi adabiy jarayonlarni sharhlab berishni so'randim. Maqolalar turkumida zamondoshini o'yga solayotgan savollarga javob izladik. Endi suhbatimiz ikkinchi qismiga o'tsak, afsuski, hozirgi Markaziy Osiyo davlatlari adabiyotida yarq etgan asarlar kam uchraydi-da. Har holda kitob do'konlariga kirsangiz, olibaq qo'ldan qo'ymasdan ettamangisi o'qib chiqadigan kitoblar kam. Juda ham kam. Topolmaysiz hisob. Sizningcha shu mintaqa adabiyoti nega zaiflashib boryapti?
Faqat o'zim bir o'quvchi sifatida fikrim aytish mumkin. Asarlar yaratilyapti. Oldin shunday bir fikr bo'lardi. Hozirgi zamonda odamlar kitob o'qimay qo'ydi deb. Menga bir kitobxon shunaqa narsa aytdiki, kitob o'qiydigan odam ko'p dedi, faqat dedi, o'qiladigan kitoblar yozilmayapti. Sayoz va faqat xo'ja ko'rsinga, shu nom chiqarishga va o'zining hayot yo'lini yozib, hech qanday ibrati yo'q narsani vaqtni ketkizib o'qiysan, oxirida yo bir mulohaza yoki bir yangi bir fikr yoki bir yangi bir ma'lumot olmaysan, eskini vaqtim deysan deb. Men o'ylaymanki, bu masalalardan boshqa tarayotgan yozuvchilar, mutafakkirlar, olimlar bor, asarlar yaratilyapti. Bizdan oldin ham yozilgan, keyin ham bu narsalar yoziladi, chunki men hali asarlar aytdimki, muallifning so'nggi so'zida bu bitta masala bor, buni odamzod abadiy shu fikrda deb, o'zini anglash muammosi, qanday yashash kerak, hayotining mazmuni. Mana savol beryapmiz, nima uchun odamzod o'zini maqomiga yarasha yashamayapti deb. Chunki biz o'zimizni maqomimizni bilmaymiz. O'shani o'zimizni kimligimizni anglashga vaqtimiz yo'q, tirichilik bilan avvora bo'lib qolganmiz. Bilasizmi, biz musulmonlar orasida hozir biz ijtimoiy masalalarimiz ko'pda, masalan, o'shalardan bittasi loqatligimiz. Keyin oxirgi paytda g'ibatga juda kuchli berilib ketilganligi zamondoshlarimizni, sotqinlikni ko'payib ketganligi, masalan, ilm olishga rag'bati pasayib ketib, nima bo'lardi deb, bir kunlik kun o'tadigan hunarga berish, masalan, bolalarni va mutaassiblikni kuchayib ketganligi, ularning hammasi juda katta muammo. Masalan, men yalqovlik degan nimani aytmoqchiman. Bir nima bilan gaplashib ko'rdim, aytyaptiki, nimaga biz musulmonlar kambag'allashamiz deydi. Men bitta oddiy misolni keltirdim. Mana misol deylik, mana bozorlar bor. Bishkekda Dordo bozori bor, bu yerda Qorasuv bozori bor, juda katta bozorlar. Bunaqa bozorlar Dushanbada ham bor, O'zbekistonda ham bor, Ipodrom deb qadimiz bor, Olmaotada ham bor, hokazo. Mana sarasaladigan bo'lsangiz, o'sha musulmonlar ishlatgan bozorlarda qarangda, soat 10 da yoki 10 yarimda tushadi bor do'konda. Peshinga yaqin yopiladi. Tushlik qilish kerak, dam olish kerak deb. 3 yarim bo'lmasdan yopila boshlaydi konteynerlar. Endi qarang, o'sha odam, musulmon odam mana bordi, ishlayapti. Tijorat qilyapti, mana harakat qilyapti deylik, ishlagan vaqt qancha bo'lyapti? 4 soat oshib ketsa. Keyin aytib yuradi, "Ha, endi bo'lmayapti-da, hayot shuda" deb. Endi g'arbni olib qaring, foydalanish ish koeffitsientini. Masalan, 8 ga boradimi? 5 soat unumli ishlaydi. 1 soat tushib kelgandan keyin yana 5 gacha yoki 6 gacha o'sha 8 soat shaxsiy bo'ladigan bo'lsa, u bechora 10 soatlab ishlaydi. Biz mintaqamiz oladigan bo'lsa, shu bizning mintaqamizda shu narsa borda, shu iloji boricha turmasdan shu yopib ketishdi. Bu bir yalqovlik degan narsa, loqaytlik degan narsa bor-da, shu kasallikda.
Shu loqaytlik, aqliy yalqovlik adabiyotga ham kirib kelganga o'xshab ko'rinyapti-da. Oqim bilan birga suzib ketish ko'rinishlari shu adabiyotchilarga ham qanaqadir bir salbiy ta'sir qilyaptimi deyman-da.
Adiblar orasida shu narsa borki, publitsistlar orasida ommani, masalan, kitob bozorini talabiga qarab turib, o'shalarini darajasidagi juda sayoz asarlar yozilyapti-da. Bu yerda haliga o'sha yozuvchining maqsadi o'sha jamiyatni bir poklash, tozalash, odamlarni bir o'zlarini rostlab borishlariga, o'zlarini madaniyatini kuchaytiruvchi, ularni bir ma'naviy yuksaklikka undovchi asarlar emas, balki o'shalarni qiziqtirgan, masalan, bir er bilan erkak kishi bilan ayol kishining o'rtasidagi bir intim masalalarni yozgan kitoblarni ko'ramiz nimalarda. Yarim yalang'och ayollar rasmini o'qigan. Eng qizig'i, xaridorlar o'sha kitoblarni ko'p olishyapti. Yoki bo'lmasa, bestseller deydi. Bayviklar, masalan, asar ichida qancha ko'p odam otilib, qanchalik ko'p dinom bo'lsa, shunchalik hali kitoblar ko'p sotilyapti. Ya'ni bu ommani nimasidan ketib qolish,
ommani ortidan ketib qolish.
Bu bo'lmaydi-da. Mutafakkirlar, adiblar, yozuvchilar, shoirlar, publitsistlar ommani tortib ketish kerak. masalan bir jarlikka ketayotgan yoki bir tubanlashib ketayotgan nimani sezlashtirish kerak emasdi. Mana moni ham ko'rgan, moni ko'rgan xuddi shunaqada sen ham haligini o'qigan odamlarda ichida ularda axloq bizning ma'naviyatimizga, bizning madaniyatimizga, bizning dinimizga mutlaqo yot bo'lgan va harom deyilgan narsalarni masalan tashviq qiluvchi narsalarni yozib xalqqa sotish, bu menimcha bu ayrim pul topish ilinjida yozilayotgan kitoblarni mualliflari uchun bu hech qanday sharaf olmaydi.
Xo'p, endi nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Bu savolga men iloji boricha asarimda javoblarni bermoqchi bo'ldim. Bir gap aytadigan bo'lsak, Allohning ulug' kalomi Qur'oni Karimda ajoyib oyatlardan biri bor. Masalan, Rad surasining 11-chi oyatida ma'nosi shunday tarjima qilinadi: "To bir qavm o'zlarini o'zgartirmagunlaricha Alloh ularning holini o'zgartirmas" degan. Juda bir kuchli bir oyatda bizning hozirgi zamondoshlarimiz o'zlarini, fikrlashlarini, o'zlarini bu hayotga bo'lgan munosabatlarini, din haqida bo'lgan ularni muomalalarini, Alloh bilan bo'layotgan samimiyligi va qilayotgan noto'g'ri harakatlarini to'xtatib, ma'naviyatga ahamiyat berib, ilmga ahamiyat berib, kelajagini o'ylab turib, o'zlarini rostlab olmasa, qarangki, Alloh ularning holini o'zgartirmas deb. Ya'ni bizga ixtiyor erkinligi berilgan. Biz har birimiz qaysi dinda bo'lmaylik, musulmondir, nasroniydir, boshqa-boshqa bir to'xtab olishimiz kerak edi. To'xtab turib o'zimizga kelishimiz kerak. Men aytaman, odam degan bilan insonning farqi bor deb. Odam bu bizni bir biologik tipimiz bo'lsa, hamma odam inson degan nomga, ulug' nomga kimlar sazovor bo'lishi mumkin? Kimni inson deb atash mumkin? Kimdagi o'sha jismni xohishlari orqasidan emas, ruhni, ruhiyatni, ma'naviyatni va Xudo bilan bog'liq bo'lgan munosabatlarni radomatini to'g'ri qo'ygan va hayotda samimiy yashagan, yuksak axloq sohibi bo'lgan insonlarga nisbatan biz ularni inson deyishimiz mumkin-da. Asosiy vazifa dinda ham, dinni berishdan maqsad ham, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan bu sunnatlari, shariatni manday olib keladigan bo'lsak, Hazrat Rubiyda so'z aytadigan bo'lsak, bu iymon nimadir bir so'z bilan ayting degan aytganlarda, iymon ya'ni bu din, bu odob, husnul xulqni tarbiya qilish, yuksak madaniyatli, bir-biriga mehr shafqatli bo'lgan go'zal axloq sohiblarini tarbiya qilishdi. Aslida musulmon degani mu'min degani xuddi shu. O'sha oxirgi suhbatlarimizdan birida Alloh rahmat qilsin, bizning buyuk shoirimiz G'anijon aka Xolmatov, mug'anniy, u kishi bilan biz shu masalalar bo'yicha ko'p suhbatlar qilardik. Shu bir ajoyib fikrda aytganlarda, biz dedi, Markaziy Osiyoni nazarda tutib aytyapti-da, Turkiy xalqlarni nazarda tutib aytdilarki, mana shu mustaqillik yillarida biz Turkiy xalqlar dedi, biz bir-birimiz bilan nimamiz bilan o'zgachalanamiz, nimamiz bilan farqlanamiz degan fikrda bo'ldik dedi. Shuni ustida dedi, o'yladik dedi. Shuni ustida yozdik, gapirdik. Biz bir-birimizdan qanday farqimiz bor debdi. Mana qarang, qanday ahvolga keldik deb. Hech qanday ijobiy narsaga erishmadik-da. Ajabdiki, bu kishini mug'anniyning fikrlari biz deyapti, o'zimizni rostlab, o'nglab, o'zgartirib dedi. Fikr yuritish yo'nalishimizni biz turkiy xalqlar va boshqa xalqlar barcha insonlar dedi. Biz endi bir-birimiz bilan qanday uzviyligimiz bor, qanday umumiyligimiz bor. Biz shu ustida bosh qotirib o'sha narsaga amal qilishimiz kerak deyapti-da. O'shandagina do'stlik, o'shandagina inoqlik, o'shandagina bir totuvlik paydo bo'ladi dedi. Ya'ni bu faqat farqlanish, yana hali firqa-firqaga ketishlik va faqat parokandalikka olib keladi. Dinda ham xuddi shunday. Dinda ham xuddi shunday. Masalan, qanchalik masalan mazhablar orasidagi ziddiyatlar kuchaygan sari va masalan, mana hozir Arnold Toynbee'lar tamaddunlar konflikti degan nazariyalar ochgan. Shu sun'iy ravishda shu narsalar keltirib chiqaryapti-da. Birinchi sabab deb o'ylayman men, musulmonlarimizni o'zlarini dinini, yaxshi ko'rgan dinini, islom dinini noto'g'ri tushunib, noto'g'ri ta'qib qilishi. Ikkinchisi, shu g'arb taraflardagi ayrim maxsus markazlarda musulmonlar ichidagi tariqalarni kuchaytirish va ularni mana birlashishiga yo'l qo'ymaslik uchun olib borayotgan va islamofobiyani kuchaytiruvchi shunday bir yashirin faoliyatlarni olib borayotgan ishini natijasi deb o'ylayman. Endi musulmonlar o'zlarini fikrlab, haqiqiy dinni, mukammal bo'lgan, komil dinni, eng ajoyib, eng toza, faqat muhabbatga, faqat yaxshilikka, mehr, shafqatga chaqiruvchi, go'zal axloqni tarbiya qiluvchi dinni haqiqiy namoyandalar bo'lishlarini xohlayman har bir musulmon.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.